Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 сакавіка сёння Конан Агароднік. Конан Агароднік – дзень падрыхтоўкі, пасадкі рассады капусты. Калі на конана вёдра, то граду ўлетку не будзе. Навозіш на грады гной, не сірбанеш узімку над печкавым чыгуном слёз. У вёсках ізноў праца. Прыйшла пара гноем зямлю карміць. Памаліўшыся ранкам, гаспадары ішлі да скаціны. Выводзілі ў двор, а самі прымаліся выносіць гной. Старыя ведалі, што цеплыня, дух быдлавага двара, лечыць не адну хваробу, ставіць на ногі. У гноі таптацца, хворасці не асцерагацца. Гной босымі нагамі мясіць, усякі цяжар у нагах збыць. Дасведчаныя людзі настойвалі, нават калі ў дзень конана агародніка на двары зіма, усё роўна пачынае араць агарод, і гародніны будзе шмат. Для тых, што нарадзіліся ў гэты дзень, хлеў і быдла ў двор пад стаць выратавальнаму каўчэгу. 18 сакавіка выкопваюць у агародах тры лункі з прыгаворам. Адна лунка для сушы, другая для мошкі, трэцяя для чарвякоў. Запэўніваюць, што гэтая замова аказвае дабратворнае ўздзеянне на расліннасць. Агародная зеляніна не пакутае ўлетку ні ад засухі, ні ад мошкі, ні ад чарвяка. Чаму заручальнае кальцо менавіта такое? Форма вясельнага кальца сімвалізуе неўмяручасць, бясконцасць кахання з часоў ранняга Егіпту. Першапачаткова нявесты насілі кольцы, сплеценыя з травы, іх трэба было часта змяняць. Рымлянамі выкарыстоўвалася даўгавечнае жалеза, яно пазначала вечнасць шлюбу. Сёння безумоўна месца жалеза заняло золата з яго непераходзячымі якасцямі, прыгажосцю і багаццем. А вось навошта пераносіць нявесту праз парог на руках? У часы, калі нявесту захоплівалі сілай, дзяўчына не жадала добраахвотна ўваходзіць у хату жаніха, таму яе папросту перацягвалі праз парог. А ў больш раннія часы людзі верылі, што нячыстая сіла сям'і нявесты рушыць услед за дзяўчынай у хату жаніха. Таму ў мэтах прадухілення гэтай з'явы ў першы раз жаніх пераносіў праз парог нявесту на руках. Лічылася, што пасля гэтага дэманы не змогуць перакрасціся ў хату, і нявеста магла вольна ўваходзіць і выходзіць з хаты. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.